poledne, vážení a milí posluchači, vám dnes z vltavské telefonotéky přejeme z Lizelot Rokytovou. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuju.
V Praze na Vinohradech, stejně jako naši milí hosté tady ve dvojce, a také vás vítám u rozhlasových přijímačů. Lizelot Rokyta, budu říkat ze začátku takto, jak vás lidé znají z plakátů koncertních, patří ke světové špičce hráčů na panovu flétnu. V našich končinách je to nástroj zřídka vídaný, opravdu zřídka, dneska bude nezřídka, zřídka na koncertních pódiích slýchaný. Hudební dějinami netušené a nepředpokládané se stalo realitou a světová hvězda dolétla a sídlí v Janáčkově rodném kraji. Lizelot, ale určitě to nebylo kvůli Janáčkovi, že jste z Holandska se přestěhovali do Lhotky.
Ne, to nebylo. Vlastně jsem potom zjistila, že bydlím vlastně tak blízko jeho rodinné kraj. Lhotka jsme zvolili, protože jsme měli tam už pozemku a vlastně chtěli jsme něco tam stavět a pro mě to bylo vlastně poprvé, že budu bydlet v zahranici, tak to bylo takový dobrodružství jako ale Lhotka, protože tam jsou ty kopečky, tam je už ten hranice Valašského kraje, tak takový všecko blízko Estě, ale už v přírodě, tak ideální.
Vy jste se narodila, pocházíte v Holandsku, ano. A přesto vám hory přirostly k srdci, možná i kvůli vašemu nástroji, ale já začnu pěkně od začátku. Představíme si nejdříve tu hudební ukázku, kterou jsme slyšeli na začátku.
Jsme slyšeli Allegro od Francescoho Geminianiho. Na panovu flétnu jsem hrála já a na varhany Andrej Knevel, to je původní taky Holanďan a bydlí teď v Kanadě. A vlastně uděláme spolu moc koncertní tury v Kanadě taky tady v Evropě.
A také v Jihoafrické republice, ano, pokud jsem správně informovaná.
Ano. No.
Jak vy v Holandsku jste přišla k panově flétně?
Tak když jsem měla asi 4 roky, jsem slyšela na rádio, myslím, že to bylo George Zamfir hrát na panovu flétnu. Kdo jinak než George Zamfir samozřejmě. A vlastně ten zvuk tohoto nástroje mě tak okouzlil, že řekla jsem, že to chci hrát na takový nástroj, jenomže jsme bydleli v Holandsku, žádné lektoři tam nebyli, v tento době ještě, tak jsem začala hrát na sobcovou flétnu, jako myslím skoro každý taky v Holandsku. A pak jsem začala hrát na klavír a pak jsem vlastně zjistila, že panovu flétnu učí v městě Amersfoort a my jsme bydleli vedle Amersfoortu. Tak jsem v 17. jsem se rozhodla, že už nebudu hrát na klavír, ale budu hrát na panovu flétnu.
Jak to, že v Holandsku existuje škola hry na panovu flétnu?
Holandska samozřejmě je zapadní Evropě, hodně zapadní, protože pak už je moře. A myslím, že ty Rumuni, když měli vlastně možnost utíkat anebo bydlet někde jinde než v Rumunsku, tak Holandsko bylo jako, já myslím, že oni si to představilo jako raj tam v zapadní Evropě. Tak a vlastně v Holandsku vždycky byl hodně moc zájem o rumunské a taky jiné muziky, protože v Holandsku vlastně naši folklorní muziku, naši vlastní muziku už neexistuje tolik. Jenom málo kdy. Tak lidi vlastně potřebují něco, nějaký tradice, tak vzali to vlastně z východní Evropě. Tak v Holandsku vždycky existovaly skupiny, které hrály rumunské lidové hudbě, nebo taky československé v tento době samozřejmě, maďarské, všecko možné je tam, můžete tam najít. Tak oni vítali vždycky ty východně evropské ansambly do Holandska na ty velké festivaly. Tak taky Rumuni a pár tam zůstali pak, už se nevrátili. Tam byl jeden z mých učitelů, tak Damian Luka tam zůstal, Nikolaj Prvu taky tam zůstal a oni vlastně uměli jenom hrát na panovu flétnu, tak začalo tam vytvořit ansambly a pak ten zájem o tohoto nástroje byl tak velký, že oni začali taky učit. Nebyli nejlepší pedagogy občas, ale aspoň byli z praxi, tak a pak to nějak rozjelo v Holandsku s panovou flétnou, no, tak proto.
Je populárnější než flétny zobcové příčné? To se asi těžko dá říct.
Těžko se dá to říct. Já myslím, že v hudební školy, když mluvíme o hudební školy, tak vidíte vždycky takový ty vlny. Měli jsme vlnu panovy fleten hrozně moc, tak jsme byli asi 4 učitelů na základní školu hudebce. Tak měli jsme hrozně moc žáků tam. Více než 100, skoro 200. A pak samozřejmě ta vlna už byla trochu méně, tak jsme zůstali tam jenom 2, potom jenom já sama. Tak a to stejně jsem viděla u sobcový fletny a i u přícní fletny. Tak je to těžké říct, no, jako, kdo je populárnější.
Možná také, kdo je populární pedagog, tak pak také přitahuje ty děti k nástroji.
A nebo kdo je populární koncertní hráč, to hodně pomáhá. Já vlastně pamatuju v Holandsku, samozřejmě George Zamfir, já jsem začala hrát, protože jsem slyšela Georgeho Zamfira. Jsou lidi, děti, kteří začali hrát na sobcovu nebo na přitnou vletnu, protože tam byl nějaký osoba, která to opravdu dělá tam na scénu, jako v koncertní scény, hodně populární nástroj, tak to vždycky pomáhá.
No. Naším hostem je Lizelot Rokytová, hraje na panovu flétnu. Panovy flétny si představíme v průběhu našeho vysílání. Mm. Jen připomenu našim posluchačům, že mohou posílat dotazy na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Ty budeme odpovídat a také samozřejmě v průběhu telefonotéky ještě připomenu naše číslo, na které můžete přímo dotazy formulovat pro Lizelot osobně. Takže připomeneme si některé ty slavné hráče, vaše předchůdce na panovu flétnu i současníky samozřejmě a poslechneme si někoho z nich, prosím.
Ano, tak já jsem zvolila jeden z můj první učitelů, to je Damian Luka. On je vlastně cigánský hráč na panovu flétny, tak opravdu ten cigánský element tam je. Bydlel vždycky v Bukuresti a tam je takový scéna s hudbou cigánskou, ale taky Michane trochu z rumunské hudby. Tak budeme poslouchat Damiana Luka a bude hrát Kntek Lauteresk, tak to znamená píseň na cigánský způsob. Thank you.
Kopka nám předvedl takovou radostnou píseň na cikánské melodie. My jsme tu první ukázku, kterou jsme poslouchali, Geminiany, ten je úplně z jiného rodu, takže ano. Už výběrem té ukázky a dalších vlastně nám napovídáte, že panova flétna má velké využití od lidové hudby po koncertní pódia, ano. Takže nemá žádná omezení, co se týká spojení s různými dalšími nástroji.
Samozřejmě ten nástroj vypadá hodně jednoduchý a je taky vystavení hodně jednoduchý, tak v tom je vlastně ten problém. Samozřejmě můžeme hrát jako žánrové neomezené, jenomže u klasické hudby samozřejmě musíme být o trochu opatrně, protože ten nástroj tam nemá nějaký původ, jako nejsou velké skladatele, který něco předtím, jako Mozart nebo Bach nebo někdo, který něco skládal vlastně pro toto nástroj. Ano. Tak vždycky, když budeme hrát takový hudbu, tak vždycky já myslím, jestli to, ten nástroj něco přidá k tomu a neubere něco od tohoto skladby, tak to je vždycky ten, vlastně ten omezení v panu flétny. Tak dá se to používat všude, ale ne, jako všecko se nedá hrát na to.
To se, myslím, nedá vlastně na žádný hudební nástroj, pokud no. člověk je poctivý vlastně k tomu, co chce skladatel sdělit a ano. vnitřně vycítí to poslání hudby, tak vlastně má být interpret tím, který zprostředkuje tu hudební myšlenku, motiv, to, co měl skladatel na mysli. To je asi ano. nejdůležitější, ctít ano. především tu hudbu. Vy jste ovšem potom pokračovala v dalších studiích a byla jste také na kurzech a v studijním pobytu v Rumunsku. Já jenom připomenu, ano. že naším hostem je Lize Lotrokitová, hraje na panovu flétnu a že dotazy můžete posílat na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Takže to Rumunsko. Máte asi trošku dobrodružnou povahu, si typuju.
Jo, to celé určitě. Tak to bylo v Rumunsku vlastně v 1992, když jsem tam byla poprvé. Jsem vlastně nemluvila ani slovo rumunské a já jsem si myslela, že všichni tam budou mluvit anglicky nebo německy nebo něco. No a ku podivu někdo tam nemluvil nic jiného než rumunsky. Tak to bylo trochu problematické samozřejmě a já jsem byla poprvé do rumunského s takový organizovaný cesta vlastně takový organizovaná dovolenou s tanecníky. Oni tam chodili každý rok a vlastně tam jsem potkala s mého kolegou Vasila Raduku a on mě tam učil na panovu flétnu taky. A jsme vůbec nemohli nějak domluvit. On mluvil rumunsky, já všecko kromě rumunsky. Tak když jsem se vrátila domů, tak jsem si myslela, tak nejlepší by bylo, když teď se naučím rumunsky a pak se vrátím tam. Tak to jsem dělala. No. Pak jsem se vrátila, už jsem mluvila rumunsky, tak to byl hodně jednodušší potom. Tak samozřejmě ten nástroj pochází teď, jako jsou samozřejmě více vlny, ale tento nástroj, na který hraju já, pochází z Rumunsku a tak jsem chtěla taky ovládat ten rumunský styl a je nejlépe, jak můžu. Tak jsem studovala u Rumuní samozřejmě v Holandsku, pak jsem řekla, tak nástroj bez duše, tak to nejde. Tak musím tam, kde je vlastně ten původ, ten rodné země od toho nástroje. Tak jsem byla v Rumunsku párkrát a další dobu taky se naučit hrát na tohoto nástroje a taky trochu pochopit ten spirit od Rumuní vlastně.
Tak. Tu mentalitu jejich a ducha jejich hudby a jejich samotných. Ano. Takže si získali vaše srdce díky panově flétně hudbě.
Ano.
Takže já vás teď, my si ten nástroj samozřejmě potom představíme za chvilku. Vy budete také na něj hrát tady ve dvojce na Vinohradech živě a pokusíte se nás zasvětit trošku do tajů té hry teoreticky, protože prakticky z nás si nikdo na ten nástroj ani netroufne šáhnout, na tož zahrát. To by se nám určitě ani nepovedlo. Ale poprosím vás teď o další skladbu, kterou jste pro nás vybrala. pro poslední dnešní telefonotéce.
Ano, já jsem teď vlastně myslela, že Zamfir něco, samozřejmě ten George Zamfir byl největší průkopník vlastně od Panovy Flatney. On hrál v 70. letech minulý století, hrál všude na světě, v Kanadě, v Americe, v Holandsku taky, v Paříži taky. Tak všechno ty světoznámé podia. Mm-hmm. Tak jsem ještě zůstala tam v Rumunsku, ano. A jsem vybrala Brease de la Dragodana, se jmenuje, to je takový rychlé skladbu taky, od Georga Zamfira, a Tony Jordak hraje tam ještě na cymbal, takový velký cymbalista rumunského. No.
Tak to bude velký rumunský duch. Prosíme, ano. Hudbu. Hostem telefonotéky je Lizelot Rokitová, virtuózka na Panovou flétnu. Kolik vás je žen vlastně takových proslulých hráček?
Koncertní podia?
Na koncertních podiích na Panovou flétnu, protože zatím posloucháme vaše muži. Učitele, muže.
Ano, tak
jste průkopnice.
Už se to obrátí, myslím. No, tak já s moje kolegyně Noortje van Middelkoop jsme vlastně začali v Holandsku hrát na ty koncertní pody. Teď jsem zůstala tam já, ona taky hraje ještě, ale už ne tak často, jak předtím. A teď vlastně moje žákyni začnou hrát. Mm-hmm. Myslím, že teď je takový, protože v Rumunsku to byl mužský nástroj a už se trochu to obrátí jako u všechny ty flétny. Myslím, že jsou více žen než mužů, kterou hrají na to, tento nástroj.
Podobný asi životní běh jsou například ženy u lesních rohů, klarinetů,
ano.
Fagotů.
Jo.
Vlastně už dneska záleží jenom na tom, jaký má člověk talent a čemu se chce věnovat asi.
Ano.
A zdali mu také to prostředí umožní se k něčemu, co chce dostat. Vy jste v tom Rumunsku ještě studovala takovou nějakou zvláštnost. To, jestli jde popsat, asi je typická pouze pro Rumunsko a je to v oblasti, která asi také běžná pro turisty není.
No, tak já myslím, že v dnešní době už jo, proto je Maramureš, severní Rumunsku vlastně, tak takový zajímavý oblast a opravdu taky pro turisty už, už dostupný a tam je to opravdu nádherné. Jako příroda je tam nádherná, ale taky ty tradice si žijou až do dneska. Tak tam je opravdu jako turist tam zajet a se podívat. A já myslím, že Holanďani už tam byli, jako vždycky. Já jsem potkala Holanďani, když jsem byla v Rumunsku v nejmenší vesnice a tak oni mě řekli, no zítra přijedou lidi z Holandska. Tak jsem, no tak 300 lidí a tam přijedou Holanďani z Holandska.
Tak to se máme od koho učit. Tak,
ano, a teď oni už můžeme. Vždycky jsou jako tak první tam a pak jedou dál anebo z jiné strany. Tak vlastně jsem studovala na konzervatoř. To je, v Holandsku je to vysoká škola. Panovi Fletny u Nikolé Prvu, ale mě chybělo trochu to učení, jako opravdu v knížky něco naučit, protože v konzervatoři je to hodně praxi a taky ty teoretické věci samozřejmě jsou hodně, ale mě to šlo nějak rychle. A jsem myslela, co můžu ještě studovat, protože byla jsem v době studování, tak jsem řekla, radši to využívám. Využiju a jsem si myslela na ten rumunský jazyk samozřejmě, protože to jsem ještě neovládala, tak jsem řekla, tak jsem se podívala a v Amsterdam měli tam takový studiu literatura a jazyk rumunského. Tak jsem tam začala v prvním roce a pak jsem to vlastně nedokončila, já jsem všecko dělala, kromě ten koneční, poslední
těch zkoušek psání. Státních. Ano, ty diplomové práce
ano,
asi.
Ano. Už jsem hrála příliš moc, už jsem neměla čas na to.
Ano.
Tak proto jsem byla tam v Maromureš, tak ten oblast severní rumunského. No,
no ale ta zvláštní folklorní vokální forma, tam má takový název Horaku Moduri?
Nebo... Nodori.
Nodori. No, tak to nevyslovím. Co to znamená? Jak se
uzel.
Vlastně...
Uzel. Not je uzel. Tak to je jako jodlování v Alpách, ale trochu méně. Není to nějak poznatelně, že to tam je. Je to hodně archaické form. Vlastně to je ještě od, oni si myslí, ještě od dákové, takový rituální muziku. Je to opravdu zvláštní, začne to nějak... pro hudebníky jako s malým septimem, tak to je taky neobvyklé, tak to znamená, že to, ten původ je opravdu starý, protože to znamená, že to už je rozdělené na dva ty tetrachordy, ale to už je hodně muzikální řeč. Ale je to hodně stará forma. Je to zajímavé, protože Béla Bartók taky byl tam samozřejmě v Maramureš, on se narodil v rumunské, teď rumunského část a samozřejmě je Maďar, tak to je takový pěkné severní rumunského typu. A on vlastně taky byl okouzlený s tím Horaku Moduri a řekl, že to je takový zvláštní píseň, že se to nedá zrovnat s ničemu, tak to je jenom tam v tento oblast. A jsou méně a méně lidí, kteří to teď zpívají v dnesní době. Tak jeden z nich je Grigor Leša a on vlastně chodí teď taky všude kolem světa a vlastně z Horaku Moduri s tím stylem.
A snad bude učit i mladé lidi.
No,
je to těžké asi.
Je to opravdu hudba, které se nedá dělat normálně, jak on to dělá samozřejmě, ale ten cíl není pódium.
Ano.
Ten cíl vlastně je jenom sám pro sebe něco zpívat, protože to je samozřejmě zpěv. Když je člověk smutný anebo veselý, a většinou je to smutný, jsou to takový smutnější, no, musím říct. A pak oni to mají, tuto formu na to. Tak hodně mě to nadchlo tam, když jsem tam byla. A je to opravdu unikátní, opravdu. Tak... No, jsem řekla, že už na takové ty nahrávky je to hrozně archaicky, tak to bude hodně folklorní. Tak to asi necháme na příště.
Necháme na příště nějaký... na speciální pořad, ale...
Ano, ale ten Bartók, myslím, že to je takový dobrý spoj tady, protože Bartók jsem hrála a hraju ráda Bartóka, protože myslím, že jeho muzika je takový vynikající spoj mezi východní Evropě, jako mezi folklorní muziku a klasický muziku. A samozřejmě ten jeho, co vlastně používá jeho slovník, to opravdu pasuje taky u panovy Flétny, takový ten zvuk z tomu. Tak,
takže
jsem Lize, vybrala.
Ano. Vaši nahrávku a ano. S vámi bude hrát váš muž, Jan Rokita na cimbál.
Jan Rokita, mladší na cimbál, já na panovou Flétnu a posloucháme 4 malé duety od Bela Bartoka. Ale teď nemám to napsáno nějak.
To nevadí.
Tak, jo, vadí, já to rychle. Ten první se jmenuje to anglicky Fairy Tale, pak Harvest Song, Song from Cheek and the last one, tak poslední kousek je Cushion Dance.
Takže těšíme se na Belu Bartoka. Thank you. My jsme teď upřeli ale Janu Rokytovi mladšímu nástroje další. My jsme řekli, že hraje na cymbál.
Ale samozřejmě je vynikající multižánrový a taky multiinstrumentalist. Tak hrál taky na sobcovou flétnu. Dvakrát, no, ten druhý a čtvrtý skladba tam hrál na sobcovou flétnu.
My se po soutěžní otázce dostaneme k tomu, že nám představíte, prosím, vaše nástroje, které jste přinesla do studie, do studia. Musím se ale zeptat ještě předtím, před tou hudební hádankou, je lehčí hrát? Vy jste hrála vlastně na flétnu a pak jste přišla na panovu flétnu. Je to asi něco úplně jiného nebo podobného?
Úplně jiného. Když jsem hrála na sobcovou flétnu, tak to je úplně něco jiného než na panovu flétnu. Dá se to trochu zrovnat s příčnou flétnu, stejnou techniky a jenom trochu jako tvrdší, no, tak, ale ten to pusu, to je vlastně stejně ta embouchure, jako říkáme my. A pak se leší samozřejmě u panovy flétny, máme ty trubičky vedle sebe, tak nemáme nějak na prsty ty pěkné věci, tak furt hýbáme se, no, s tím nástrojem. A to je vlastně ten těžký část z tohoto hraní. Tak každý trubku je jiný, tak pištělku je jiný, rozměrové taky. Tak větší nástroje mají takový problém, protože nedá se tam na toto hrát rychle. Ty menší jsou samozřejmě rychleji, tak, ale taky vyšší, tak to je panou flétna.
Tak už se těšíme na to, na tu vaši jednak koncertní ukázku, ale také na to ukážeme si, jaké fígle se mohou používat na panovu flétnu. A zeptáme se našich rozhlasových posluchačů na to, který z velkých mužů, která velká jména by nám mohli říci, která proslavila hru na panovu flétnu. Připomenu, náš telefon je to 221 551 562. Trošku nezdvořil se ptáme na muže, když je naším hostem Lizelo Rokytová. Připomínám také mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz, ale mluvili jsme o těch slavných jménech, tak věřím, že naše posluchači brzy přijdou na správnou odpověď.
Určitě.
A mezi tím si poslechneme vámi vybraného Antonína Dvořáka. Budou to Dumky?
Ano.
Dumka?
Ano, to bude ten druhý část, vlastně ten druhý slovanský tanec, opus 46. To je jeden z mého favority vlastně.
Favorit Antonín Dvořák. Ale my už tady máme první telefonát. Vítejte v telefonatéce. Dobrý den.
Dobrý den. Tady posluchačka z Tábora. No já vím jenom dvě jména, ale jestli to stačí.
Řeknete nám ta jména? Stačí to určitě, ale musíte je vyslovit.
To je George Zamfir a pak, že to je Fanisa Luka.
Ano.
Tak máte pravdu, prosím, nechejte na vás spojení u naší paní produkční, abychom vám mohli poslat CD z naší radiotéky. Chcete se přímo zeptat paní Lizelot na nějakou otázku?
Já děkuji pěkně, poslouchám, co mi to líbí. Děkuji.
Děkuji, tak se budu ptát za vás všechny. Děkuji a teď už slíbený Antonín Dvořák, Česká filharmonie, Jiří Bělohlávek. to zněla hudba Antonína Dvořáka, blízká srdci našeho hosta Liselot Rokytové. To je také taková velká slovanská duše, vlastně blízká asi už po celém světě, protože záleží vždycky na interpretech, s jakou radostí a chutí se snaží propagovat hudbu vlastně všude, kam přijdou, tu ano. svou i samozřejmě tu, která je krásná a umělecká a touží po ní posluchači ve světě. My teď ale opravdu využijeme vaší přítomnosti a příležitosti k tomu, abyste nám představila panovi flétny.
Ano.
Panová flétna není tedy jenom jedna, jak by se mohlo zdát, ale jejich několik.
Ano, jako dělí se
u Zobcových flétny.
Ano. Mhm.
Vy jste nám řekla, že jsou to vlastně píšťalky spojené dohromady, ty jsou spojené nějakým rámem, jakoby,
ano, ano,
který vám pomáhá ano. držet ten nástroj asi v ruce.
Oni taky, jsou taky bez tohoto rámku, ale to je, vypadá to hezky.
Mm-hmm.
A taky, protože je to zavřené píšťaly, tak taky hned to zavřou. Tak,
ano.
To je takový dobrý. A problém v panuhy flétny je ladění, tak na začátníky, protože oni ještě nemají vycvičeny svaly v pusy.
Takže tak, to ladíte jedině pusou, ústy, tím nátiskem ladíte?
Ne, taky, ale jako já mám to laděné s voskem.
Uh-huh.
A tady je včelí vosk, jako v písťálku, tam dole.
Uh-huh.
A samozřejmě, když přidám ten tón, bude o něco výš, když odeberu, tak to bude níž zase.
Na jediné píšťalce vytváříte jeden tón
ano,
na píšťalce.
Ano, tak každý tón tam musíme ladit. Ten můj nástroj je laděný v G-dur, tak to znamená, že každý píšťala má jiný zvuk. Tak když hraju, to zní tak. A ještě oktávu navíc.
Takže navíc, tak stupnice děti neminou samozřejmě.
A ne, určitě ne.
Ne.
A vlastně ty základní tóny, to vlastně uděláme s tím včelým voskem. A nebo u začátníky, tam mají korky v tom, že můžeme přidat jako ty korky vlastně šupnout nahoru dolů. To je rychleji, protože když musím ladit s včelým voskem.
To znamená, že ho tam pouštíte dolů do té píšťaly.
Takový
to
ty malé kousky.
Ano, ano.
Tak to trvá hodně dlouho. Tak to trvá hodinu, půl, dva hodiny na jeden nástroj.
Uh-huh.
A ty začátníky, jak říkám, oni když cvičí, tak během měsíc už mají skoro půl tonu rozdíl mezi ten první lekce a ten lekce tam, tak to nestačí už s celým voskem to dělat, tak vždycky začínáme s tím takovým ten začátníky, flétny, tak tam můžeme to rychle šupnout nahoru a nebo dolů.
A mají pokroky hned, což samozřejmě
ano, protože jinak to neladí samozřejmě s klavírem, když ještě nejsou tak pokušení, tak ještě když nemají techniku, tak já můžu na jeden písťal udělat hodně různě tony. Vlastně, když hraju na ten Ačko. Tak dolů je jednodušší než nahoru.
Pro ty, kteří nás nevidí, jenom slyší, vy si tu panovou flétnu držíte u rtu a vlastně si pomáháte různým sklonem
ano.
té píšťalky.
Ano.
Ale to musí být takové jako milimetrové nebo menší pohyby.
Ano, taky s pusou.
Mm-hmm.
Můžu to taky ten stejně, ne tak hluboká, ale můžu ten začátek taky jenom s pusou udělat. Tak to je jenom pusou.
Mm-hmm. A teď, když tak, zkusíte s těma rukama, jestli můžu poprosit.
Tak můžu asi hlubší do písťalu. No, tak.
Půl tony tvoříte jak?
Tak
stejným
způsobem. Tak normálně, když hraju G-dur, mám. A pak potřebuje o jeden ton, víš?
Mm-hmm.
Tony.
Takže dítě se musí přesně naučit, co vidí v notách, na kterou píšťalku musí jít.
Ano, to je vlastně ústit, ten problém, dechem. Protože vidí tam něco jiného, než na co má hrát. například u klavír každý tón má svůj
ano, místo klavesu.
Tam je tam, to je hodně jednoduché, no ne, je to jednoduché samozřejmě, ale na pochopení, kde
a na
jsou ty noty.
A na představivost je to jasné, ano, na tom klavíru.
Ale u panu Fletní to je opravdu občas hrozně.
Tak, i pro vás, protože... když dostanete nějakou moderní skladbu třeba, je to těžké asi?
No, jako ty noty, jo, ale ne jako ty skoky a ty pultony už ne. To jsou tak v mým systémem. Ano, to je jako... Ta panová vletna už není něco jiného, je už, když to vezmu, to je už část těla skoro, no, tak já nepřemyslím na ty skoky, protože to zdá hodně potíže vždycky. Skoky a samozřejmě ty pultony a tak dále. Tak, a toto, na které hraju teď, je vlastně ten nejmenší. To je sopranka a mám tady u sebe aj alt, aj tenor. Mm-hmm. Můžeme tam,
Můžeme se představit, jo, určitě, jo, samozřejmě budeme rádi. Ty píšťaly jsou jiné, ty altové tenorové jsou delší už.
Je jo, to ten alt je trochu větší a ten soprán má 22 píšťaly vedle sebe a tento má 26. Mm-hmm. Tak to znamená, v tom je vlastně ten celý soprán a ještě trochu víc. A je to, tento je z kovu, ten první, ten sopránka, to byla bambus. A toto je z kov a má tam dřevěné vlastně ty, kde jsem u pusy, tak ať se mě nějak ruší tady u hraní, tak jsou pravidelně. A jsou tam díry taky mezi tím, já můžu na tebe
tady
podívat
jsou,
přes můj nás.
Tady se opravdu vidíme.
Ano, protože když jsou spojené, tak to samozřejmě dělá hodně zvuku, protože takový ty přizvuky, protože...
Je to kov, ano.
Mm-hmm. Ano. Tak a toto hraju... To je zase ten G. A to je C-čko, tady dole. A problém v tom je, když to tady vidíte krásně, myslím, že když jsou ty písťaly větší, tak hlubší na tón, tak jsou taky větší na ambužuru, tak ty skoky jsou o každý moment jiný.
Vlastně jin, ano.
Ano, když hraju tady nějaký ten terc, jak se říkáme, když hrajeme například G a H, je opravdu větší tady, než když to hraju tady.
Ano.
Tak to znamená, že...
Rychleji ústy a rychleji rukama.
Ano, ale přesně vědět, kde vlastně
kam
jste
skočit,
na ten nástroj. A to je problém v panu Hufletný. Tak je to hodně archaický nástroj ještě, tak trochu se změnil, protože předtím ten ladění nebyl fix, tak oni tam dali různě předměty, tak rýže nebo kuličky, něco, co tam vlastně potřebovala, tam vlastně hodili tam do toho ty trubky a pak hrali a pak
vysypali
a zase znovu. Tak když potřebovali ty pultony, oni to tam vlastně dali do toho. Tak pak Fanika Luka naložil školu panu Fifletny a George Samfir tam studoval taky Damian Luka a Nikolaj Prvu a tam oni řekli, že už to nejde s tím takovým tím předměty, tak něco mají vymyslet a pak vymysleli vlastně s tím voskem, s tím korkem na první a pak s voskem, no, protože to dělá lepší tón, ten vosk. Mm-hmm. Ten
je jako... měkčí asi, ne? Teda aspoň si to tak představuji, kdybych dopadla do včelího
není
vosku.
Není měkčí, ale například korek má hodně dír, malé dír.
Pory jsou tam takové.
Ano, ano. Mm-hmm. Tak ten zvuk, musíte se představit, se ten zvuk tam nějak ztratí taky v tom.
Aha, tak, to je pravda.
Ano.
Jenom tu představivost.
Když zkusíme to, protože ty první nástroje, kde na co hrál vlastně Fanika Luka taky, ty byla opravdu hodně primitivní a ručně udělané, tak ty trubky, ty písťaly vevnitř nebyly takový hladké, tak ano. Tam byly normálně ty nervy od bambusu, ale anebo když to by bylo dřevo, protože jsou různě materiály, s tím můžeme vyrobit pany Fifletny, tak tam bylo hodně ještě takový ty kousky takový nevyrovnané, tak samozřejmě, když do toho foukáte, tak potom ten vzduch nějak tam letí a dělá taky takový ten jako říkáme my, když hraje takový to hodně vzduch, no, ano, do tónu. A teď, v dnešní době, zkusíme vlastně udělat ten nejlepší
vyhladit tu píšťalku.
Ano, ano. Mm-hmm. Tak samozřejmě taky tam dole musíme něco udělat, ať to není takový nevyrovnané. A ten vosk vlastně můžeme taky, já mám takový ty takový stroj na to vlastně, a můžeme ten vosk vytlačit a pěkné, pevné a srovnat, protože samozřejmě, když je horko venku, ten vosk trochu pracuje, když je venku zima, taky ten vosk pracuje, tak pořád musíme to nějak vyrovnat v tím pistáli. No, tak to je ten kov a ten poslední, ten větší, co mám teď u sebe, to je tenorka.
Tak to je tenorová.
Ano,
panová flétna.
Ano, a ta je už menší, je to trochu menší, tak protože ten pro mě vlastně soprán je nejjednodušší na ten můj
postavit. Ano, ano. Postavuj tak, jak vlastně ji udržíte v rukou, protože on je také nejlehčí, předpokládám.
Je nejlehčí a taky nejmenší v rozměrech, tak ten alt už se trochu rozšířuje, tak taky ty rameny
jsou od sebe a vy musíte daleko větší pohyb dělat.
Ano, ano, určitě.
Při hraní.
Ano.
A není to tak, tím pádem.
A není to tak příjemné, protože když stojíte takhle za hodiny, tak už to cítíte aj vzada. Tak ten malý, tak vůbec nemám problémy s tímto, tak můžu hrát celý den aj noc. Tak a ten tenor už je větší, tak větší, delší musím říct, hlubší a hodně češí taky. To je dřevo, ten je vyrobená vlastně v Polsku a je beskidská hruška. Tak to je takový, když hrajou v Kanadě, tak ráda vezmu toto flétnu, to je sebou. Trochu z domu, jako z Beskydy, vezmu sebou. A samozřejmě hruška není lehké dřevo, tak hruška je docela těžké, ale dělá takový měkký, velmi příjemný pro mě tón, tak když hrajeme. A tady je hodně dobře viditelné, že ty spodní tóny jsou opravdu velké. Jsou 2 cm, myslím, ten rozměr nějak. Ano.
Ano, ano. A to znamená, že
dáš asi 40 cm z oka. Tak nevím, já jsem někde neměřila. Tak
když to zkusíme popsat, to znamená, že se ty snažíte pustit do té flétničky nebo té píštěly jedné vzduch, anebo, protože
ne,
to nepřikrývá ty.
Na protější stranu vlastně. Já s tím vzduchem vlastně já měřu jen
Míříte naproti.
Ano.
Nezakrýváte celou píštělu rty, to ani není možné
ne,
při té velikosti.
Ne, já mám to
pod spodním rtem.
Ano.
Jí leží.
A ano, jako na té hranice bílého a červeného vlastně, tam leží ta panová flétna.
Do toho důlku vlastně, který máme
ano.
na bradě, pod hrtem.
A s tím hrtem potom můžeme aj ještě trochu přiladit.
Ano.
Nebo když chci hrát něco folklorního, tak chci mít trochu více vzduchu ve tónu, tak pustím s pusou více vzduchu, tak to mám jiný ambužur, než když hraju partok například, když chce mít opravdu takový rovně tón.
Krásný, tichý,
ano, klidný tón bez nějaký přízvuky. Tak to je vlastně, co dělám s pusou. Tak také to je práce, ale to je taky hezké, ne? Že můžu ovlivnout všecko vlastně. No a pak máme samozřejmě 2 ruky ještě, tak ta pravá vlastně funguje jako podrží ten nástroj.
Tu tíhu nástroje, ta je v pravé ruce.
Ano, ano. Tak protože tam je taky ty největší, ty nejdelší pistěly jsou na pravé straně. Tam ta je ten nejčeší vlastně, tak ten to pravou ruku opravdu to drží a podrží. A levé mám volno na ty pultony, protože to dělám částečně pusou a částečně rukou, tak protože jinak je to hodně velký pohyb, když nic nedělám s pusou, tak to je jenom tak na to nemám čas.
V té rychlosti tak, no. Ve skladbě určitě ne.
Ano, tak uděláme to takové spojení vlastně mezi pusou a rukou a udělám vibrato s tím levým rukem. Tak normálně, když foukáme ten tón, můžeme to foukat rovně, takový a pak vibratem. A Tak tam můžu taky ovlivnout dobře ten rychlost tohoto vibrato, protože někdy já vždycky zkusím vybrat, co pasuje u tohoto, co hraju. Například, když hraju rumunské lidové, tak tam používám hodně vysoké, jako hodně hluboké vibrato, takový ten dňum, dňum, dňum. Když hraju Bartok, tak hodně jemně se to ani není skoro to slyšet. Ano. Tak a to je jednodušší pro mě vlastně s tím levým rukem, to je vlastně rumunský styl. Jsou taky lidi, kteří hrají jako klasicky, jako více s přicnou fletnou, jsou panové fletnisti, který studovala vlastně na přicnou fletny na konzervatoř, tak oni používají samozřejmě ten vibrato
z bránice.
Ano, z bránice, ano, díky. Občas ty slova jsou trochu těžké.
Já musím říct, že tady se všichni skláníme před naší češtinou, protože teď si neuvědomuji, jak dlouho jste v Čechách, nebo
no,
když jste se začala učit.
Dlouho. 6 let?
No, to a čeština je velmi málo. Tady slyšíte a vidíte, že...
Není to málo a nemám čas na opravdu to vyučo, jako...
Denodenní.
Ne, to vyučování. Nestihnu.
Ale mluvíte.
Ano, mluvím a ráda.
A teď doufám, že nám ráda zahrajete také.
Jo, ale chci trochu říct, co budu
ještě
hrát.
Ještě k té skladbě, abychom pak zase mohli sledovat vás u hry a jestli poznáme to, co jste nám vlastně říkala, takové ty finesy na panovou flétnu.
No, protože pro tady v studiu to je jednodušší, protože vidíte, co dělám, ale já myslím, přes rozhled se to je trochu hůř poznatelně. Je to skladba, která se jmenuje Lament. Skladatel je můj manžel Jan Rokita. On vlastně ví hodně dobře, jako myslím, že cymbalisty nejlepší, jak jsou ty těžké strany od panovy fletny a co je vlastně, co můžeme používat, co nemůžeme používat, tak on na základu tohoto, ty pultony, udělal vlastně tohoto skladbu.
Vytvořil podle toho.
Ano, ale na ten tenor se dá ještě něco dobrého udělat, takový, protože je to zavřené písťalo. Tak když hraju na H a trochu přefoukám, tak můžeme to přefukovat, vlastně ty alikvoty hrát. A toto tam taky bude v tohoto skladbu. Tak, no a ještě on vlastně skládal to tak, že ty pultony nejsou jenom pultony, ale opravdu hrají více než kvint, nebo více na jeden trubku z pišťalu.
Ano, je to syn svého otce, náročný.
Ano.
Takže jo. Se těšíme.
Dobře.
Lizel Drokitová v Telefonotéce ve dvojce živě s panovou flétnou a skladbou Jana Rokity mladšího. Děkujeme mnohokrát.
Ano.
Je to obrovský výkon, protože mluvit celou dobu a hrát dopoledne na tolik nástrojů, vystřídala jste tři, je určitě náročné. Já ještě mezi tím, než budeme mít na telefonu dalšího hosta, tak přečtu první z dotazů, které jsme dostali pro vás, pro hosta telefonotéky, pro paní Lizelot Rokitovou, do studia. Píše ho paní Ludmila Vašková. Kdyby chodili po světě jen takoví lidé, jako jsou manželé Rokitovi, muzikální, učenliví, pracovití a přitom skromní, tak to by tu byl ráj na zemi, píše paní Vašková. Mnoho zdraví vám všem a díky za krásný a poučný pořad. Takže to vlastně není otázka.
Děkuju, ano.
Ludmila Vašková z Rožnova pod Radhoštěm. Děkujeme mnohokrát.
Tak díky.
A teď máme další dotaz. Pan Michal Ferenc, dobrý den. V ukázkách bylo prolínání dvou fléten. Takzvaný hoketus, je to správně? Čtu to dobře?
Hoketus?
Co byste nám o tom stylu mohla říci, váš milý host, a ještě v jakém netradičním nástrojovém duu hrála paní Lizelot? Děkuji, s pozdravem Michala Lorenc.
Tak hoketus znamená, že například, když máme melodie a to vlastně neděláme na jednu nástroj, tak to nehraju ten celý melodii na ten jeden panovou flétnu, ale střídám se například s kolegyně.
Ano,
a my jsme to dělali, když jsme studovali. A to je vlastně ten styl, ten způsob hraní, co oni používají hodně v Jižní Ameriky. Tak tam používají ty panové flétny, nejsou laděny jako tento, jako ten rumunský, ale oni mají vlastně dvoje nástroje na sobě a jeden, jsou to tercové, tak to vždycky skočí jeden tón, tak když oni hrajou, oni to vlastně můžou aj rozdělit, tak jeden hraje ten druhý ten druhý a pak spojí spolu, udělají vlastně tento melodie, to je hoketus.
A to znamená, že oni ty flétny drží jeden hráč na sobě.
Ano.
A pak
ano.
Si je rozdělí do řady vlastně do toho oblouku.
Ne, oni to nemají, tak já samozřejmě dnesní době, internet, všecko, tak oni taky už mají tam takový ty s obloučkem, jako ano, ty nástroje. Ano. Ale ten původní měli rovně, jenom 7 anebo 8.
Rovné uspořádání do řady vlastně těch píšťal jednotlivých.
Jo. A vlastně tak oni potřebovali dvě nástroje, tak to je hoketus. Tak já hraju na to, ale nepotřebuju to jako opravdu na toto nástroj. Není to ten původ v Rumunsku.
Pan Ferenc se ještě ptal, v jakém netradičním nástrojovém dů hráváte, hrajete?
Jaké netradičné? Já musím říct, trochu zklamat snad. Já hraju na klavír, hraju na panovu flétnu a s tím skončím.
Já myslím, že pan Ferenc se ptá, s kým hrajete v podstatě jakoby panova flétna a vy?
Flétnu samozřejmě s cymbálem, to je běžný kombinace v Rumunsku, ale v klasické muziky je samozřejmě taky už dost jinak. A pak hraju hodně z varhany, to je tradiční nástroj, ale ta kombinace je netradiční samozřejmě taky, ale tam je ten zvukový spoj, je samozřejmě výborně. A různě záleží, jaké záležitosti mám, s kým hrát, tak, ale většinou hraju buď s varhany, anebo s cymbálem.
Co nám může připadat méně tradiční v našich krajích. Ještě pan Michal Ferenc připojuje další otázku. Vlastníte i skleněnou panovu flétnu?
Já ne, ale mám žákyně v Holandsku a ona teď koupila jeden. Tak já jsem to už jsem to hrála, tak výborně to hraje, ale já se držím u ty dřevěné, bambusové, takové ty nástroje. Ano, tak ne s vlastním jako skleněné panové flétny.
A teď už máme hosta v telefonotéce, pana Igora Františáka. Vítejte, dobrý den. Slyšíme se, pane Františáku?
Halo, halo.
Ano, slyšíme. Vy jste sám klarinetista, pořádáte velký hudební rozvětvený, úctyhodně rozvětvený festival na Severní Moravě, Svatováclavský hudební festival, ale já začnu nejdřív tím vaším nástrojem klarinetem. Když posloucháte Lizelot Rokitovou, co na ní obdivujete jako muzikant, který také vlastně pracuje při hře s dechem? například?
Tak jednak teda z Lizolce známe už řadu let a měli jsme možnost dokonce v těm balové muzice Technik, které vlastně celé roky byl uměleckým vedoucím Jan Rokita starší, spolu společně hrát. Ono je pravda, že hra na panovu fletnu a klarinet jedná se sice o dechové nástroje, ale nejsou teda příliš příbuzné, protože vlastně panová fletna, to jsou otevřené vlastně trubice a u klarinetu je to tak, že zvuk se vzniká rozechvíváním plátku a je tam opravdu dost jiných jakoby odlišností, protože každá vlastně z těch píšel na panové fletně má svůj tón a různým posuvem se dělají půltony. U klarinetu je to dáno i vrtáním a vlastně klapkovým systémem. Takže příbuznost je opravdu jenom v tom, že jsou to dechové dřevěné nástroje.
Ale vy to máte možná lehčí jako klarinetisty.
Lizelot, tak tu jsem od jak živa obdivoval, protože zaprvé se jedná o nástroj, který má neuvěřitelné barevné možnosti a taky technické vlastně možnosti. Takže z mého pohledu ona patří mezi absolutně nejlepší hráče, které jsem měl možnost vlastně naživo slyšet a vždycky je velkou potěchou, když mám možnost slyšet jejich koncerty, ať už vlastně její solové, to znamená s varhanami, anebo v kombinaci s jejím manželem Honzou Rokitou mladším, to znamená v kombinaci ať už Zobcová fletna, panová fletna, anebo cymbál.
Předpokládám, že nebudou chybět na vašem festivalu, když ne v letošním ročníku, tak zase v příštím, protože určitě všichni posluchači rádi na takové netradiční nástrojové obsazení na Moravě, zvláště jsou lidé takový zvídaví, jak mohu posoudit, chodí na takové koncerty. Takže využíváte toho, že se vlastně...
Ano, v minulosti už samozřejmě několikrát, jak manželské duo Rokitových, tak i samotná Lizelot s vynikajícím varhaníkem panem Kremlem vystupovali na našem festivalu a tyhle koncerty se vždycky těšily velkému zájmu.
To věřím a myslím, že i nadále budou, protože vlastně jste průkopníky zase nového oboru hudebního na Moravě. Možná vás vlastně seznámil Jan Rokita starší, náš ctěný kolega.
Ano, ano.
A když jste se poprvé seznámili jako muzikanti, jak to chodilo u Technikum? Vy jste měli samozřejmě zkoušky, Lizelot přišla a začali jste muzicírovat, anebo jste měli už jak Lizelot, tak vy připravené skladby, které chcete hrát. Jak to vlastně bylo s Jankem Rokitou?
Ta druhá varianta, protože cymbalová technik, cymbalová muzika technik, to nebyla žádná kapela ad hoc, která by se, kdyby se muzikanti setkali a hráli jen tak, co je napadne. To byla prostě systematická práce. Vlastně ta kapela fungovala jako rozhlasová cymbalová muzika, takže jsme v podstatě neustále byli pod kontrolami mikrofonu.
A Jana Rokity.
Takže se jednalo o připravené kompozice, nejčastější to byly samozřejmě, nebo nejčastější to byly skladby rumunského nebo maďarského folkloru. Takže ta vzájemná spolupráce byla vždycky o tom, že cymbalová muzika samostatně nastudovala potřebný part, vlastně, který doprovodil ten celový part do Lizelot.
A takové to muzicírování pak přicházelo po těch koncertech nebo ve Strážnici pak mimo festivalová pódia.
Ano, přesně tak. Samozřejmě těch příležitostí v těch uplynulých letech byla hromada, ale pokud můžu přiznat, tak vlastně nejvíc mě potom zaujaly vlastně z té poslední části toho fungování techniku koncerty, které jsme dělali v sakrálních prostorách, v kostelech. Byl to vlastně krásný program, který byl vlastně koncipovaný s Alfredem Strejčkem a jestli se nepletu, tak dokonce některé koncepty byly dělány tak, že tam vlastně byly i takové interludia a preludia vlastně s Jardou Tůmou a Lizelot a potom vlastně samostatné vstupy cymbálové muziky a vlastně vzájemné prolínání těchto z těch dvou světů, té artificiální muziky a toho folkloru a vzájemného prolínání, takže si myslím, že ty koncerty, ti lidé, kteří ty koncerty navštívili, tak vždycky odcházeli s jiným rozměrem a myslím, že ta hudba mohla v pravém slova smyslu ty lidi prostě polepšovat a dávat jim naději na to, že ta hudba prostě nás může vlastně mnohem více obohatit a dát nám jiný vlastně rozměr v našem životě.
povznes nás v našich životech. O tom podobně mluvil, jako vy, připomenu, setkání s violončelistem Markem Jiriem, hostem v Telefonotéce, právě také díky telefonu byl pan biskup Václav Malý, který také mluvil o tom, že vlastně hudba nás povznáší nad asi všechny ty starosti, které máme, to už dodávám já. Takže se vás ani nebudu ptát, jestli si myslíte, že je užitečné propojování těch žánrů, ale myslím, že nejdůležitější je, když lidé, kteří interpretují hudbu, to dělají s radostí a s láskou k hudbě i k těm posluchačům, že to setkávání s hudbou asi potom má ty rozměry, o kterých tady mluvíme společně. Zřejmě to je důležité, vy to jako vlastně organizátor velkého festivalu můžete mít vyzkoušené na vlastní kůži.
To rozhodně ano, no. Tak jako samozřejmě na jedné straně jako organizátor a na druhé straně jako živý muzikant, který prostě pro mě velice důležitý právě ten přímý kontakt s těmi posluchači. Samozřejmě dneska jsme obklopeni hudbou všeho druhu kolem nás, z různých, ať už rozhlasových nahrávek, anebo CDček, ale myslím si, že ta samotná živá hudba a to živé provedení přímo s živými posluchači má opravdu ještě větší a hlubší rozměr. A myslím, že je strašně důležité tohle to zachovávat, protože ta hudba nebude životnou jenom tím, že bude na nějakým platce, na nějakým CDčku na 100 let, ale myslím, že je důležité, aby vlastně ta hudba prostřednictvím živých interpretů byla prezentovaná vlastně v reálném čase pro ty posluchače. A to si myslím, že je nezaměnitelné a to nejdůležitější.
Já vám děkuju za vaše krásné vyznání hudbě a umělcům. Přeji krásné dny, ať se vám vše daří, co máte už připraveno, nebo i to, na co si zatím jenom pomýšlíte. Děkujeme, mějte se krásně, naschledanou.
Také děkuji, přeji příjemný den, naschledanou.
Děkujeme, také. No a my teď využijeme té příležitosti, že jsme vlastně se zmiňovali o Janu Rokytovi starším.
Starší, no.
Ten už je v hudebním nebi, mladším. A využijeme vlastně další vaší hudební nabídky, kterou jsme připravili, protože to je vlastně asi takové to nejkrásnější rodinné muzicírování, ale profesionální. Představíte nám ji?
Ano, poslouchá to Počkaj postoj s technikem, s Janem Rokytem, Rokytou starší, mladší, a i s Pavlem Rokytou a Jana Panohu Fletny. Tak to byl takové rodinné akce.
Schutí si poslechneme. Thank you. hostem telefonotéky je Lizelot Rokytová. Máme další dotaz. Dobrý den, když je řeč o panově flétně, chci se zeptat, zda jsou mezi nástroji také nějaké stradivárky a také zda je to nástroj, který s věkem zraje a mohou tedy některé staré nástroje být kvalitnější než nové. Děkuji a přeji hezký den, paní Hana Nováková.
Stradivarius máme a taky záleží na hráčů, které si vyberu. Mm-hmm. Tak já hodně ráda hraju na Preda, to jsou flétny z Rumunsku, vyrobené s panem Preda vlastně to dělá. Ale taky v Polsku je výrobci a tam taky dělají, to je vlastně ta tenorka je z Polska. No.
Beskidská.
Ano, beskidská.
Růžková.
Tak já vždycky hledám více, jak sní ten nástroj. Je to vždycky ručně práce, tak záleží taky na bambus, dřevo, jak se to tím pracuje, jak, jestli to je v pořádku nebo ne. Tak pro mě je to Preda a pro někomu jinému je to něco, je jiná značka zase, tak záleží.
Pan Raška se vás ptá, zda je možno někde sehnat vaše CD nahrávku.
Ano, to celé určitě. Já mám webové stránky liselotarokita.com, tak COM, a tam můžete napsat mail a já potom a s tím adresem samozřejmě a já pak posílám více informace od CDček.
Ano, na tento mail také mohou posluchači případně psát ještě další vaše dotazy. Já věřím, že se tady v Praze ve dvojce nevidíme naposledy, protože jsme nestihli celou řadu otázek samozřejmě, ale
hudbu
jsme stihli a to je nejdůležitější, protože vy učíte, jak tedy u nás už jste začala učit, tak učíte především v Holandsku. Takže panova flétna je obor, který má před sebou díky umělcům, kteří si to nevzdávají a říkají si, že patří panova flétna i na koncertní pódia velkou budoucnost. A ještě, než vám řeknu děkuji za návštěvu, tak vás poprosím, kde vás můžeme slyšet v nejbližší době.
Aha, v neděli v Görlitz. Tak to není blízko, ale s Jaroslavem Tumou, tam budeme mít koncert v 15:30. A pak já mám takový červen, vždycky takový klidnější měsíc. Pak budu hrát, když se mi neměním, v Švýcarsku, v Holandsku, v létě. A pak se vrátím zase tady do republiky. Tak v říjnu hraju ve Frýdku místku a s orchestrem. Tak kamaráta Janáček. Tak máme zajímavý program aj s cymbálem, aj s panovou flétnou spojené, tak Bartok tam bude určitě, tak to je hodně zajímavé, ale na ty moje stránky je to celé koncertní program napsané.
Takže kdo se chce potěšit vámi a vaší hrou na panovou flétnu, tak
podívat.
Může mít čerstvé informace,
ano.
Kdykoliv se mu zlíbí.
Určitě.
Naším hostem v telefonotéce byla Lizelot Rokita. Panova flétna, panovi flétny. Děkujeme vám za návštěvu, za krásné koncertní vystoupení a na závěr se rozloučíme s vaším krajanem.
Ano,
s hudbou vašeho krajana. Leoše Janáčka.
Ano, Leoš Janáček samozřejmě, jak jinak můžeme skončit takový program, když už tam bydlím tak blízko jeho jako v kraji Leoš Janáčka a s Ivo Kahankem skončíme tento pořad.
Děkujeme za návštěvu. Brzy na viděnou, na shledanou.
Děkuju, na shledanou.